Dobré odpoledne, na rádiu Wave je teď po 17. hodině prostor pro magazín Diagnóza F, což je pořád o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích, kterým vás provází Adéla Paulík-Lichková. Duševní poruchy nás umí do nepříjemné životní situace dostat. Třeba schizofrenie. Když pominu vlastní příznaky nemoci, jde s ní ruku v ruce i medikace, kterou je nutné užívat dlouho, někdy i po celý život. Často má řadu nepříjemných vedlejších účinků. Američan Will Hall, který má vlastní zkušenost s duševním onemocněním, se však jednoho dne rozhodl prášky už dál neužívat. O tom, co ho k tomu vedlo, jak zvládá svou nemoc bez prášků a co mu život bez medikace přinesl, si budeme povídat v dnešní Diagnóze F. Vítám tu Willa Halla, spisovatele, kouče, konzultanta a spoluzakladatele komunity Freedom Center z Massachusetts. Dobrý den.
Thank you. It's nice to be here.
Zároveň vítám Táňu Zabloudilovou, která bude dnešní rozhovor z angličtiny do češtiny tlumočit. Ahoj.
Ahoj, Adélo.
Vile, vy jste v některých zdrojích označován jako advokát duševně nemocných, zároveň se ale netajíte tím, že sám máte psychiatrickou diagnózu. Jak začal váš příběh s duševní nemocí?
It is no secret that you yourself have a psychiatric disorder. How did you find out and how have you been living with that?
Well, like a lot of people, I was put into the hospital against my will. I was forced into the hospital, into a psychiatric hospital, when I was in a real crisis, an emotional crisis. And what I needed was listening and compassion and caring, but I was treated very violently by the psychiatric system.
Začalo to se mnou podobně jako se spoustou lidí, kteří mají ten stejný, tu stejnou diagnózu jako já. Dali mě do nemocnice, byl jsem hospitalizovaný a přesně v té chvíli, kdy jsem potřeboval spíš porozumění, soucit a vlastně nějaký takový jako pomalý vhled do mojí duše, tak vlastně se mi dostalo jenom násilí.
I was hearing very aggressive voices, I was very mistrustful and paranoid of other people, I was very frightened and traumatized, but I also understand my experience as a healing process that has a spiritual side to it, but the mental health system didn't see it that way, it really treated me more like a criminal than anything else.
Slyšel jsem hlasy, bylo to hrozně vypjaté období, byla tam potřeba nějakého momentu, abych si z té krize vyšel spirituální cestou, ale oni se ke mně spíš v té instituci chovali, jako kdybych byl vězeň, jako kdybych byl kriminálník.
O jaké diagnoze se bavíme? Jestli je vlastně vůbec důležité sdělovat název diagnózy, název nemoci?
What condition specifically are we talking about, and is it important to say concretely what it is?
Well, I was diagnosed with a kind of schizophrenia called schizoaffective disorder, schizophrenia, and usually that means that someone has been hearing voices or they're seeing visions or they're acting in a very, very mistrustful and frightened way.
Byla mi diagnostikována schizofrenie, konkrétně schizoafektivní porucha, což znamená, že slyšíte hlasy a vlastně se chováte dost nedůvěryhodným, podivným způsobem.
In the hospital I was told that there's no cure, that I would have to take medications for the rest of my life, and that I wouldn't be able to do the work that I wanted to do. I had to really withdraw from society, and none of that was true. I was able to recover, I don't take medications, and I'm very, very involved with the work that I want to do now. So a lot of my work today is about ending these stereotypes and changing a lot of these misconceptions and misunderstandings about people who get diagnosed with schizophrenia.
V psychiatrické léčebně mi řekli, že budu muset být na prášcích a že se vlastně budu muset stáhnout ze svého běžného života, že nebudu moct žít dál tak, jak jsem dřív žil. Nic z toho nebyla pravda. A teď se vlastně snažím tenhle ten svůj příběh vyprávět a chci, aby se dostal k lidem, kteří mají třeba podobné problémy.
Jak dlouho jste užíval psychiatrické léky?
How long have you been on your meds?
I was taking medications for about 3 years, but that was more than 15 years ago. So I haven't taken medications, I have not been getting a disability payment, I haven't been receiving any kind of psychiatric treatment.
Asi 3 roky, ale už je to 15 let zpátky. A po celou tu dobu jsem nebral žádné léky, neměl jsem vlastně vůbec žádnou odbornou podporu.
What helped me to get better wasn't the medications and the psychiatric treatments. What helped me to get better was support groups, meeting with other patients and having community and support from other people who had been in the psychiatric system, other people who had had a diagnosis like me.
Co mi pomohlo, byly skupiny terapeutické, byla to pomoc lidí, kteří měli podobné problémy a to, že jsem se s nimi mohl o tom bavit.
And there's now a movement around the world of mental patients, people who've been diagnosed with schizophrenia or bipolar, who are helping each other independent of the psychiatric system in much the same way that Alcoholics Anonymous, the 12-step addictions movement, people help each other. And I'm very grateful to Focus here in Prague for inviting me because they're also doing this work here in Prague of people who've been patients helping each other to get better.
Existuje teď už dokonce celosvětové hnutí lidí, kteří mají ten stejný problém jako já a zjistili, že jim pomáhá jenom vzájemná komunikace, jenom vlastně terapeutická sezení. A já jsem vlastně hrozně vděčný, že můžu být tady v Praze, kde jsem byl pozván, protože i tady v Praze oni fungují. Je to vlastně podobný princip jako anonymní alkoholici. Sedíte v kruhu a povídáte si o svých zkušenostech.
U psychiatrického onemocnění nicméně se tak jako očekává, že lidé budou brát léky. Co na to říkal váš psychiatr, když jste přišel s tím, že je brát nechcete?
What did your psychiatrist say when you told him you want to go off your medication?
I never told him. I just got as far away from psychiatry as I could.
Nikdy jsem mu to neřekl. Prostě jsem se snažil utéct z psychiatrických léčeben a z institucí tak daleko, jak jsem jenom mohl.
And that's a big problem because people who are unhappy with the treatment that they've gotten, people who've been hurt in hospitals, they have nowhere to go. If they want alternatives to their medications, they don't have people that support them. They don't have people who will help them. So they often end up being alone and then they try and do things on their own and that doesn't work either. So a big part of my work has been trying to create support groups and information and help people to learn how to help each other so we don't have to be alone and we don't have to be hiding.
A to je právě ta problematická část. Vy nemáte nikoho, komu v té chvíli můžete říct, u koho si můžete získat nějakou podporu. Nemáte vlastně nikoho, kdo by vám mohl pomoci, takže v tu chvíli, kdy se rozhodnete vysadit ty léky, tak jste úplně sami a lidi potom vlastně často nevědí vůbec, co mají dělat, takže se točí v takových bludných kruzích nebo se naopak vlastně vrátí k tomu, co jim jakoby je diktováno institucemi.
Posloucháte Radio Wave, magazín Diagnóza F. Mým dnešním hostem je Will Hall, autor knihy, která u nás vyšla pod názvem Průvodce bezpečnějším vysazováním psychiatrických léků. Jak u vás probíhalo to vysazování samotné?
How specifically were you coping when you went off your meds? Did you have abstinence symptoms and etc.?
Well, it's very common for people to have withdrawal symptoms when they come off of medications. And I did it really the wrong way. I came off my antipsychotics and my antidepressants cold turkey. I came off abruptly and it was very, very hard. So a lot of the work that we do now is to educate people, both patients as well as family members and doctors, how to do it in a smart way, to go gradually and get supports and alternatives in place so the person isn't just doing things on their own without some kind of plan.
To je taky důležitá věc. Já jsem to udělal tak, že jsem vlastně přestal brát léky ze dne na den, úplně najednou. Takže jsem samozřejmě měl abstinenční příznaky a lidé je mívají a co my se snažíme v našich podpůrných skupinách vysvětlovat, že lidé to musí dělat postupně, že musí mít zase nějakou podporu, nějaké rady, nějakou pomoc od ostatních, jak přesně to dělat a jak přesně u toho postupovat.
And there's a growing amount of research that is showing that many people who've been diagnosed with schizophrenia or bipolar can go off of their medications and they do better without medications. And so everyone really has the right to learn for themselves what's right for them, to take medications or to not take medications. They need to explore it for themselves.
A je spousta výzkumů, které se týkají lidí, kterým byla diagnostikována schizofrenie nebo bipolární porucha, které dokazují, že pro spoustu lidí je opravdu lepší, když vysadí léky, že je třeba, aby to ten člověk zjistil sám, co je pro něho lepší, zda léky brát nebo ne.
There's been this belief that everyone must take medications, but this really isn't supported by the science. It's not really supported by the research. But the pharmaceutical industry, which makes a lot of money off of medications, they want everybody who has these diagnoses to immediately start taking medications. And now in the United States, we have about 20% of all the adults are taking some kind of psychiatric medication, usually antidepressant drugs.
Je to vlastně, lidé tomu často věří, že musíte brát léky, ale nemá to vlastně vůbec žádnou oporu ve vědě. Není to dokázané, že by všichni museli nutně brát léky. Existuje ale velký tlak farmaceutických společností, které samozřejmě chtějí, aby to tak bylo. A vidíte, že momentálně v Americe 20% lidí je na nějakém typu léku.
So we're hoping that the pharmaceutical companies don't get too much power in Czech Republic.
Takže doufáme, že farmaceutický průmysl nebude příliš mocný, nezíská přílišnou moc tady v České republice.
O tématu vysazování medikace přednášíte po celém světě. Jaké jsou ohlasy?
You have been lecturing and speaking about this topic all over the world. How have the responses been?
There's a growing interest, especially among the younger psychiatrists and the younger psychotherapists, and people are realizing that just because you hear voices, for example, doesn't mean that you're crazy. Many cultures, people hear spirits or they hear their ancestors or they hear people that have passed on. Many times people who are poets or artistic or creative people hear voices. And so the message that we've been getting from the mainstream psychiatric system just isn't accurate. And so there's a growing interest in new ways of understanding things like hearing voices.
Yeah. Rostoucí zájem o tohleto téma, hlavně mezi mladými psychiatry a psychoterapeuty. Je přece známé, že ve spoustě kultur je slyšení hlasů vlastně docela normální věc. Lidé často slyší duchy, často třeba slyší své zemřelé předky, nebo umělecky založení lidé často slyší nějaký druh hlasů. Takže vůbec to nemusí znamenat, že by to mělo být něco, co se nutně musí léčit léky. A právě proto je o to opravdu, začíná být o to opravdu velký zájem o to, co říkám já.
A lot of people, when they get into something that's overwhelming or their family gets into something that's overwhelming and they don't understand what's going on, they just go to a doctor and all the doctor does is give medications or they put the person in the hospital. And we're trying to say that there are alternatives to that.
Samozřejmě o tom ale spousta lidí neví, že mají na výběr. Jakmile se jim stane něco neobvyklého, jakmile uslyší hlasy, tak mají tendenci jít k doktorovi a tam vlastně jediné, co slyší, je vem si prášky.
Sometimes people have a different mind, maybe they hear voices or they have a strange belief or they see visions, but maybe it's part of their creativity and their spirituality. Maybe we don't have to be afraid of it.
Občas lidé mají různé projevy, mají nějaké vize, vidí podivné věci, ale možná to je prostě jenom stránka jejich duše, možná je to jenom nějaká jejich osobní vlastnost, možná to není vůbec něco, čeho bychom se měli nějak bát a dokonce to třeba potlačovat.
We should remember that just a few decades ago, being homosexual was considered a mental illness and a mental disease by the psychiatrists, and that's changed now. Now we know that it's not a mental disease and it's not a mental illness. And so just the same for things that get called schizophrenia or bipolar, we're trying to really say that those things aren't necessarily bad or the sign of an illness. They're just a sign of being different and the person needs help and support to learn how to cope with it.
Musíme si uvědomit, že ještě před pár dekádami si spousta psychiatrů měla za to, že být homosexuál, že to je taky nějaký druh nemoci. A stejně jako už dneska víme, že to není nemoc, že jste zkrátka jenom v určitém ohledu jiný člověk, tak něco podobného by klidně mohlo platit pro pacienty se schizofrenií nebo s bipolární poruchou. Ti lidé nejsou nemocní, jsou prostě jenom jiní.
Vnímáte nějaký tlak od farmaceutických firm?
Has there been any responses from pharmaceutical companies?
I think they're very concerned that they might be losing customers.
Myslím, že se hodně bojí, že by mohli ztrácet do budoucna, že by mohli přicházet o svoje zákazníky.
There have been more and more scandals that the pharmaceutical company, their research is corrupted or fraudulent, or they manipulate the research to make their products and their pills look good without justification.
Už proběhlo spousta skandálů, ukázalo se, že mnoho výzkumů, které používají farmaceutické firmy, takže byly nějakým způsobem sfalšovány, že vlastně výsledky, které oni předkládají, často se vůbec nezakládají na vědeckých výsledcích.
So more and more the reality is coming to light that the pharmaceutical industry doesn't have all the answers, that they're not always doing things in the people's best interest.
Takže se ukazuje, že to není tak, že by vždycky dělali farmaceutické společnosti a celý tento průmysl to, co je v nejlepším zájmu lidí.
Proč se podle vás lidé myslí, že psychiatrické léky fungují?
Why do you think are people sure that meds you know, they do a good thing, that they function?
Well, I think that in the short term, they are very powerful tranquilizers, for example. And also people want a quick fix. They want something that they can grab onto very quickly. And so in the short term, it may seem that it's very helpful.
Ono to může vypadat v krátkodobém horizontu, že jsou hrozně užitečné, protože oni vás sklidní. Takže vy si je vezmete, oni okamžitě účinkují a tím pádem si řeknete, jo, je to ono, funguje to, pomáhá mi to.
And it's like any problem, if you have a big emotional problem, that if you drink alcohol, for example, yeah, it'll help the problem in the short term, it'll make you feel better to drink some alcohol, but is that really a long-term solution?
Můžeme to třeba srovnat i s alkoholem. Když je vám špatně, když máte nějakou emocionální krizi, tak se prostě opijete a je vám líp, ale je to opravdu to, co vám pomůže i dlouhodobě?
Historically, people who are diagnosed with schizophrenia or bipolar mental patients are very, very disempowered. Our voices aren't listened to.
Vždycky to tak v historii bylo, že lidé, kteří mají tady tyhle ty psychické potíže, tak vlastně jsou neslyšitelní, jsou neviditelní pro ostatní, vlastně ostatní zlehčují, neberou je vůbec vážně, neposlouchají je.
So when we have complained that the medications are hurting us or they make us feel bad or they don't really help, we don't get listened to, we get ignored.
Takže když se stěžujeme, že léky nám nepomáhají, že nejsou dobré, že nefungují tak, jak by měly, nebo nás dokonce zraňují, nikdo nás neposlouchá.
But these medications have terrible side effects, and often the side effects are worse than any mental illness, any kind of depression or schizophrenia or psychosis diagnosis. The side effects can be much worse.
Ale oni často mají třeba vedlejší účinky, které mohou být mnohem, mnohem horší než to, co zažíváte kvůli tomu, že máte nějakou psychickou poruchu.
Everybody is different, and I'm not against medications. I think everyone should have their own choice. But the reality is that medications can kill people. They can cause brain injury. They can cause diabetes. They can cause all kinds of sexual dysfunction problems. They can cause all kinds of very, very serious health and mental and psychological problems from the side effects of the medications.
On je každý jiný a každý potřebuje něco jiného, ale už se zjistilo, že některé vedlejší účinky vám mohou způsobit cukrovku, nebo můžete dostat infarkt, nebo můžete mít nějakou nepříjemnost sexuálního rázu a spoustu dalších vedlejších účinků.
So if someone takes a very powerful tranquilizer, it may help to calm them down in the short term, but in the long term there's going to be serious problems and that needs to be looked at.
Takže vy se vlastně velice rychle sklidníte, pokud si vezmete prášky, ale dlouhodobě vám to vlastně váš stav ještě zhoršuje v mnoha jiných ohledech.
And unfortunately, the research that has been done to show the effectiveness of the medications that has been funded by the pharmaceutical companies, and they manipulate the research to make their drugs look very effective when they aren't.
A on je to začarovaný kruh, protože medikace vycházejí z výzkumu, které jsou financované farmaceutickými společnostmi a ty samozřejmě chtějí, aby ty léky vypadaly důvěryhodně.
So we've seen this information coming to light more and more about the antidepressants, about the antipsychotic drugs, that the drug trials and the research have actually been corrupted by the science.
A ukazuje se to stále častěji to vychází na povrch, že je ten systém zkorumpovaný, že si zkrátka farmaceutické společnosti platí určité vědecké týmy, aby jim dodali výsledky, které oni potřebují.
And again, I'm not anti-medication, but I think we absolutely must have an honest understanding of how these medications work, the risks and the benefits, so that people can make their own choice. And so that's a lot of what my work is about doing and the teaching and lecturing I'm doing in Europe.
A znovu zdůrazňuji, že nejsem primárně proti lékům, jenom si myslím, že každému svědčí něco jiného a hlavně si myslím, že bychom měli mít přesné informace o tom, co který lék dělá a jaké má který lék vedlejší účinky, abychom se mohli správně rozhodovat, jestli si ten lék vezmeme nebo ne.
Myslíte, že zvládne vysadit léky každý, případně je-li to pro každého vhodné?
Can anybody go off the meds?
Well, I think it's for each person to discover for themselves. My experience has been that some people do best continuing to stay on the medications, and a lot of people do best coming off the medications, and sometimes people do best just reducing the medications or changing the medications. Everybody's going to be different.
Je to u každého jiné. Někomu dělá dobře, když úplně vysadí léky, někomu dělá dobře, když na nich zůstane. Pro někoho je dobré, když sníží nějakou dávku. Opravdu je to hodně individuální.
And it's very important. We're not just talking about medications here, we're talking about what can we offer people as alternatives to medications so that they have different things to do to help them with their depression or help them with their anxiety or different ways that they can work with their voices or their paranoia or their fear that they have.
A je důležité si uvědomit, že lidé by měli mít víc možností, měli by mít nějaké alternativy, měli by mít nějakou škálu možností, kterou můžou využít, když slyší hlasy nebo mají nepříjemné pocity nebo pocity, které se podle většiny lidí neslučují s normalitou.
So for depression, for example, a lot of people learn that by changing the food that they eat or getting exercise or going to a therapist and talking about their problems is very important for helping them with depression without medications.
Ono to může být někdy až tak jednoduché, že když máte třeba obyčejnou depresi, tak vám třeba může pomoct i to, že změníte svůj jídelníček nebo začnete cvičit nebo se zkrátka pobavíte o tom s nějakým odborníkem a upravíte svoji životosprávu, svoji zvyky. I to vám leckdy může docela hodně pomoct.
And one of the things that I've been learning about in teaching is the open dialogue in Western Finland, which is a different way of approaching psychosis and things that get called schizophrenia and bipolar.
A co mě hodně zajímá, je severský přístup, který se prosazuje v poslední době, a to je přístup otevřeného dialogu, mluvení o tom, co se vám děje v hlavě a konzultování vašich problémů s jinými lidmi, kteří si tím třeba taky prošli.
And the open dialogue in Western Finland has been getting the best outcomes and results for treating schizophrenia and psychosis of any approach in Europe.
V západním Finsku mají s tímhletím přístupem ty nejlepší výsledky v Evropě.
And in this approach they use very, very little medication and instead they provide lots and lots of conversations and therapy and support to the whole family, the whole social network to try and understand what are the emotions and the experience and the life situation that's contributing to the crisis rather than just seeing it as something that needs to be given a pill to fix.
Podstatou je co nejméně léků a co nejvíce komunikace. Snaží se mluvit nejenom s tím člověkem, který má nějaké potíže, ale třeba i s celou jeho rodinou. Snaží se přijít na celou historii různých věcí, která by mohla způsobovat to, že se teďka cítí neobvyklým způsobem. Snaží se vlastně zjistit celý ten jeho životní kontext, který zatím může být.
And one of the reasons that open dialogue in Western Finland is getting such good results is a very democratic approach. So the doctors, the therapists, the family, and the person who's identified as a patient all are having an equal conversation where they're all sharing and invited to participate as equals, rather than the doctors being on a hierarchy above everyone else and then telling them what they should do.
A jeden z důvodů, proč to ve Finsku tak dobře funguje, tento přístup otevřeného dialogu, je to, že je velmi demokratický, že všichni, kteří se toho procesu účastní, tak jsou na stejné úrovni. Není to dané hierarchicky, že by doktor říkal pacientovi, co má dělat. Ne, každý má to stejné slovo v tomhletom dialogu.
Because when I was in the hospital, the doctors would go off and they would talk about me in other rooms, and this is definitely one of the things that made me more paranoid.
Když jsem byl v normální standardní nemocnici, tak si pamatuju, že doktoři o mých potížích se baví třeba mezi sebou způsobem, který mě docela hodně znervozňoval. Tak to jsem si jako připadal trošku vlastně jako nesvéprávný.
So a lot of us are studying what's happening in Western Finland and seeing about how we can learn from it and share it in the rest of Europe and the rest of the world.
Proto se snažíme co nejvíce studovat metody, které se používají v západním Finsku a rozšiřovat je dál a dál.
Tématu otevřeného dialogu jsme se v Diagnoze F věnovali v jednom dvoudílném speciálu, takže pokud by vás to, milí posluchači, zajímalo, tak samozřejmě můžete dohledat na wave.cz. Vile, ještě k vaší knize. Vy jste napsal průvodce bezpečnějším vysazováním psychiatrických léků. Uvádíte tam také nějaké jako další alternativy psychiatrických léků. Jaké to jsou?
Well, now to your book, there is, you offer there alternatives, all sorts of alternatives to the medication. Can you now specify them?
Well, it depends on each person's individual experience, but the most important thing is having someone close to you that you trust that you can talk about what's going on with.
Je to zase, jak říkám, pro každého jiné, ale jedna z nejdůležitějších věcí je, abyste měli po ruce někoho blízkého, komu můžete věřit a s kým si můžete opravdu hluboce popovídat.
So not being alone and finding safety is probably one of the most important things, and that is very difficult to do when you're locked up in a psychiatric hospital.
Takže nebýt sám a mít nějaké bezpečí je jedna z těch zásadních věcí pro zlepšení vašeho stavu. A to se vám prostě nikdy nestane, pokud jste zamčení, zavření v psychiatrické léčebně.
One of the biggest factors that pushes someone into a psychosis and leads them into the hospital is sleep deprivation.
Jedna z věcí, z nejčastějších věcí, která vás může přivést až k psychóze, je nedostatek spánku.
So we do a lot of work in teaching people to understand what their sleep patterns are so that if they do start to have difficulty sleeping, they can get back on track and then get the sleep that they need to prevent a crisis from happening in the first place.
Takže se snažíme lidi učit o tom, jaké jsou jejich spánkové vzorce, jakým způsobem vlastně spí, v jaké doby a tak dále, aby potom, když se dostanou do nějaké krize, tak byli schopni přehlédnout tu svoji situaci a nějakým způsobem se napojit, nějakým způsobem to vyřešit na základě vědomosti o sobě samých.
Patient groups and support groups like the groups that are offered by Focus in Prague are very, very important because people come together and they share what they've learned helps each other and they learn from each other what kinds of alternatives are effective for them.
Potom samozřejmě skupiny, kde se můžete popovídat s lidmi, kteří procházejí nebo prošli něčem podobným, takže můžete sdílet svoje zkušenosti a učit se vlastně ze všech těch zkušeností i ostatních lidí.
So for me, one of the things that was behind the aggressive voices that I was hearing was bullying experiences and abuse that I experienced in my family and when I was a child.
Takže u mě to bylo tak, že za mými vlastně agresivními hlasy, které jsem slyšel v hlavě, tak je způsobovalo zneužívání, které jsem zažil, když jsem byl dítě ve své vlastní rodině.
So like with any bullying experience, I learned how to stand up for myself, I learned how to speak for myself and to be stronger and have more self-esteem, and that really helped heal that difficult hearing voices experience I was having.
Takže jsem se naučil, jak se za sebe postavit, jak se postavit šikaně, jak se postavit tomu, když vás někdo nějakým způsobem zneužívá, a to pomohlo.
Often there are difficulties in families that can be helped through family counseling and support like they do in Open Dialogue.
A často to mohou být skupiny, které se soustředí na rodinnou terapii, na rodinu, jako je celek.
And a lot of people, when these experiences start to happen to them, they get very, very frightened. And if they can just understand that other people have survived and they've recovered and maybe they have a spiritual view or they see the universe in a different way, that really helps people to be less afraid and that really helps them to live through the experience and learn to cope with it.
A spousta lidí se hrozně lekne, jsou strašně vyděšení, když by měli možnost se uklidnit a mít nějakého duchovního partnera, nějakého průvodce a měli možnost vlastně věřit tomu, že se zase můžou dát dohromady, že už to takhle nebude na věky, tak to je taky obrovsky důležité.
And as part of what I was diagnosed for as schizophrenia for, I experienced a lot of fear and terror and anxiety. And so I learned a lot of different things to help me with that. Like I started to meditate, I started to exercise more, and I also changed a lot of the food that I eat because I have food allergies that were contributing to my anxiety.
Mm-hmm. Takže mě osobně pomohlo s mými vlastně návaly strachu a úzkostí a nervozity. Mě pomohlo také hodně to, že jsem meditoval, že jsem změnil svůj jídelníček, protože jsem měl taky hodně alergií na různé potraviny, které k tomu přispívaly.
But I think the most important alternative is finding friendship and finding a community of people that you feel safe with.
Ale úplně nejdůležitější je podle mě přátelství a komunita, která vám může pomoci.
So it's not just the person and their doctor and their hiding in society, but that they have support around them of people who that they feel comfortable with.
Takže to není člověk, který je někde izolovaný s doktorem a to je v podstatě jediný dialog, který on vede, ale je to vlastně celá ta komunita lidí, která je okolo něho, ze které on může čerpat podporu.
Mluvil jste o důležitosti spánku a zároveň máte velmi nabitý program. Jak to zvládáte?
You were speaking about the lack of sleep and at the same time you are a very busy person. So how do you cope?
Well, I'm very, very strict about my needs when I travel.
A jsem velice se hlídám, abych dodržel to, co potřebuji, i když cestuju.
I didn't just dive into traveling a lot and teaching a lot and working a lot. I gradually start to build up by balancing my own physical and emotional needs with the responsibilities that I take on.
Nešel jsem do toho úplně bez hlavy, ale postupně jsem se nějak ten svůj rozvrh budoval a postupně jsem začal s tou prací na vlastně menších časových úsecích, až to teďka jakoby se zesiluje postupně víc a víc.
And this took many years. It was about 15 years that I was on a disability payment, and to get off of that took a long time to learn how to challenge myself and how to support myself.
A ono to také konec konců trvalo 15 roků, než jsem byl schopen vlastně si dát takhle sám sobě tu výzvu a pustit se do něčeho takového.
And I really learned to notice and watch right at the very beginning the early warning signs when I start to have some difficulties.
A taky jsem se naučil sám sebe pozorovat a sledovat a vyznat se v tom, když mi tělo nebo psychika dává signál k tomu, že bych mohl pociťovat nějaké těžkosti.
And this is something that we teach a lot in the support groups that we do, and also I work as a therapist, and I teach this a lot with the people that I work with, is to notice what your early warning signs are and what's when things start to snowball before they start to develop into a crisis and while they're still manageable, and then you can get them under control at the early stages.
A to je něco, co hodně často říkám, když jsem v roli terapeuta, aby se lidé pozorovali, aby si byli schopni všimnout nějakých prvních příznaků ještě předtím, než se to všechno na sebe nabalí jako sněhová koule a už se to jenom veze.
So if I start to get frightened or overwhelmed, or I start to feel very mistrustful, or I feel like I'm going into a different state of reality, right at the beginning of that, I have friends that I can contact and people that I can call and send a message to, and I know that they'll be there for me to help me, to support me at the early stages of it and find out what I can do to prevent it from getting worse.
Takže už v momentě, kdy se začínám cítit nejistý, kdy se začínám cítit nervózní, kdy mám pocit, že se někam propadám, tak mám kolem sebe pár lidí, kterým můžu zavolat, se kterými můžu mluvit a už s nimi se vlastně bavit o tom, co udělám, co bude můj další krok, abych vlastně se vyvaroval tomu, aby se to nějak dál eskalovalo.
Jak často se vám to děje a považujete to za příznaky nemoci?
How often does it happen? How often does it happen to you that you feel insecure?
And all the time.
Pořád. And do you find it to be symptoms or is it just part of your life?
That's a great question because I think what the psychiatric system does is it teaches us to redefine normal human emotions as symptoms of an illness. And that's what I had to stop doing.
To je, myslím, skvělá otázka, hlavně kvůli tomu, že normální zdravotnictví se dneska snaží věci třídit na ty, které jsou normální a na ty, které už se tomu vymykají. A to je právě něco, co si člověk musí vlastně zbořit a chápat to celé jinak.
So instead of fear, we talk about anxiety. Instead of anger, we talk about agitation. And instead of sadness, we talk about depression.
Takže nazýváme věci jinými jmény. Například místo smutku mluvíme o depresi.
It's almost like we learn to have a little psychiatrist inside of our head, and as soon as we have any kind of difficult emotion, even if it's perfectly normal, we say, uh-oh, that's my disease, and then I get terrified of it, and then I should be reliant on the medications and the doctors.
Je to trochu jako kdybychom každý měli v hlavě takového maličkého psychiatra, jakmile začnu být trošičku smutný, už si hned myslím, že mám právě tu depresi, už si vlastně hledám třeba i na internetu, co se mnou je, a už mám hned pocit, že bych už měl být na práškách a někde uklízený bokem.
Instead of realizing that painful feelings, you know, sadness and fear and anger and loneliness are just part of life and they give depth and meaning to life and they're just part of something that we should live through.
Místo toho, abychom si uvědomili, že když cítíme bolest, když cítíme strach nebo nějaké úzkosti, že to jsou stavy, které jsou prostě součástí života a že to jsou také stavy, které prohlubují ten život a dávají mu hlubší význam.
And maybe if it gets too much and it's overwhelming, then we might want to take a medication, but we shouldn't do it because we feel like something is wrong with us or we're broken or we have some disorder and we have to take the medication. We should see it as a tool that we just use temporarily until we can get back on our feet.
A pokud je to na nás příliš, tak si samozřejmě můžeme vzít léky, ale neměli bychom se u toho cítit jako, že jsme nenormální, jako, že jsme někde za čárou. Měli bychom to spíš vnímat jako nějaký nástroj, který nám může v nějakých krizových situacích pomoct.
And if we do use medications as a tool, we need to be very aware of the risks and dangers of those medications, so we use them wisely.
a zároveň si musíme být vědomi toho všeho, co léky dělají, jaké jsou jich vedlejší účinky, abychom je mohli používat s rozvahou a moudře.
And with psychiatric medications, the risks, especially with longer term use, can be very extreme and very dangerous.
Protože, jak už jsem říkal, tak všechny možné vedlejší účinky můžou být opravdu, mohou mít extrémní důsledky.
Má i vysazování léku nějaká rizika?
Are there any risks when going off meds?
Oh, absolutely.
Rozhodně.
People often get into trouble when they go off too quickly.
Jeden z těch případů je, když, jak už jsem to vlastně popisoval dříve, pokud se snažíte vysadit ty léky ze dne na den.
And with some drugs, especially the antipsychotics and mood stabilizer drugs like lithium, some of the withdrawal effects of coming off those drugs can be psychosis.
A potom mohou být velmi nepříjemné abstinenční příznaky, pokud vysadíte antipsychotika, věci jako třeba lithium.
So typically someone who's been taking psychiatric drugs will go off, they'll have a withdrawal effect of psychosis, and then the doctors will say, aha, that's your illness coming back, then you must take the medication. But it's actually a symptom of the withdrawal process.
Takže když vysadíte léky a máte tyhle ty abstinenční příznaky, které vás dostanou do psychózy, tak vám může váš doktor říct, aha, tak to je proto, že se vám vlastně vrací ta naše nemoc, ta vaše nemoc, takže jste se zpátky tam, kde jste byli.
And again, like I said, I'm not anti-medication. Some people do better with medication. It's up to them to discover that for themselves.
A samozřejmě znovu opakuju, nejsem primárně proti lékům. Někteří lidé zkrátka lépe žijí s léky. Je to na každém, aby si zjistil, co pro něho účinkuje dobře.
So even if someone is coming off slowly, they may find that the emotional experiences that they're having or the difficulties they're having are just too much and they want to use the medications to help them with those difficult experiences.
Někdo má prostě pocit, že je toho na něho moc a tak si vezme léky, aby tuhletu zkušenost utlumil.
So it's about exploring what's best for you. I work with many people and they decide they just want to reduce their medications a little bit because it's too much. The experience that they're having, the overwhelming emotional crisis is too much. And so it's better for them to use the medications.
Pracuju se spoustou lidí a někteří z nich si zkrátka řeknou, že by raději užívali léky, že by možná raději třeba i zvýšili dávku, pokud mají nějakou krizi, pokud ji potřebují zvládnout. A i to je v pořádku.
Because the experiences that get called psychosis, I mean, that can disrupt our work, it can disrupt our school, it can make it very difficult to function in society. And so if medications help us with that, then they can be useful tools.
Protože pokud se dostáváme do psychóz, tak to je opravdu něco, co nás úplně vyřadí z běžného života. Takže pokud nám ty léky pomáhají normálně fungovat, normálně pracovat, dělat, co obyčejně děláme, tak jsou samozřejmě velice užitečné.
So everyone is different and it is something that each person needs to explore, which is why I wrote the Harm Reduction Guide to Coming Off Psychiatric Drugs, to explore this in depth, and I'm very fortunate because that the guide has been translated into Czech. It's in English and Czech and a number of other languages and it's available for free on the internet that people can download it.
Takže jsem hrozně vděčný za to, že jsem měl tu možnost napsat svoji knihu, za to, že se přeložila do tolika jazyků, včetně češtiny. Je to vlastně průvodce, pokud se pokoušíte vysadit léky a ta kniha je zdarma, je online, můžete si ji najít na internetu.
Odkaz na tuhle knihu samozřejmě budete mít i u záznamu našeho rozhovoru na wave.cz. Vile, poslední otázka. Pokud nás poslouchá někdo, kdo možná přemýšlí nad tím, že by vysadil léky, co byste mu vzkázal?
My last question, Will. Maybe there is somebody who is listening to us right now and he's thinking about going off meds. What would your advice be?
My advice would be to think about it and learn about it and prepare and plan yourself first before you make any steps about reducing or going off your medications.
Moje rada by určitě byla, přemýšlejte nad tím a vyhledávejte si informace a připravujte se na to a plánujte předtím, než uděláte nějaké rychlé rozhodnutí.
Staying on medications can be risky and dangerous. And going off medications can be risky and dangerous.
Když zůstanete na lécích, když budete léky brát dál, může to být nebezpečné a stejně tak nebezpečné může být, když se rozhodnete vysadit.
Especially going too quickly tends to be more risky for people.
Obzvlášť, když byste na to šel příliš rychle.
So this is one of the reasons that we're doing the work that we're doing, and I created this guide so that people who are thinking about it can first get good information and get good support before they start the process itself.
Právě proto jsem napsal svého průvodce, aby lidé, kteří nad tímto uvažují, tak se nejdřív mohli vyhledat všechny potřebné informace a pořádně si to promyslet, než se do toho pustí.
The first thing I talk about with people is what support do you have in your life in this process? Who is supporting you as a person?
První věc, na kterou se takových lidí ptám, je, jakou máte kolem sebe podporu, když to uděláte, kdo vás podrží.
If that is your psychiatrist or your doctor or your therapist, great, but they may not be supportive, and so you have to find other people that are supportive for you.
Pokud to je váš doktor, pokud je to váš psychiatr, tak skvělé, ale možná oni nebudou úplně nadšení z takového nápadu, takže kdo je, koho máte potom dalšího?
So get some good support, get good information, start to have a plan, put some alternatives in place first for sleep and for anxiety, and then slowly start to explore it using tools like the harm reduction guide that I wrote.
Takže si sežeňte nějakou podporu a snažte se vyhledávat informace a možná je tam právě tou velmi dobrou cestou, kterou můžete jít, přečíst si něco takového, jako je kniha, kterou jsem napsal, která je zadarmo.
And one of the reasons I do this work and wrote the guide is because too many people have nowhere to turn and they have no information. So we wanted people to not be alone with these questions.
Právě proto jsem jí psal, protože si uvědomuji, že je spousta lidí, kteří se nemají na koho obrátit a právě pro ně tady je.
Říká Will Hall. Na webu wave.cz najdete už zítra nejen odkaz na knihu, o které jsme hovořili, ale taky záznam rozhovoru, včetně částí, které se do vysílání nevešly. Tolik dnešní Diagnoza F. Vela, děkuji vám za rozhovor.
Thank you very much, Will.
Thank you very much for having me.